attamoltan kabajamtoota hordoftoota sagalee ameerika sagaleen ameerika saatalaayitii itiyoosaatiin televiziyoonaan meetir baandii 22-25-31 irratti immoo gama raadiyoon waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaa tamsaasu jalqabee jira bitooteessa 30 bara 2022 keessummeessituun keessan tuujibee horaati sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaa irraa nu dhaqqaban dhiyeessina hongeen somaaliyaa mudate uummata biyyattii walakkaa miliyoonaa ta'u gargaarsa akka eeggatu taasisee jira gabaasaa maqdishoo irraa nu dhaqqabe dirree dimokiraasii kan har'aa keessatti marii biyyoolessaa Itoophiyaa laajisuun keessummaa dubbisnee jirra oduu addunyaaf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun roobee har'aaf qabnu kunoo. Koreen Haajaalaa kan mana maree seenata Yuunaayitid Isteets mata duree Itoophiyaa keessatti nagaaf deemokiraasii jajjabeessuu jedhuun wixinee seeraa 3199 jechuun dhiyeesse irratti fooyya'iinsa hanga tokko ega taasisee booda dabarsee jira. Kunis miseensota waliigalaa kan mana mareen akka raggaasifamuuf kan ergame yoo ta'u seera ta'ee ba'uudhaaf mana maree seera baasu biraa caalmaa sagalee argate pireezidaant Baayidenin mallatteeffamuu qaba. Rakkoo Itoophiyaa keessaa furuuf wixinee seeraa kun ni barbaachisa ka jedhan lammiiwwan Itoophiyaaf idda dhalata Itoophiyaa qaban mana maree biyyattii duratti hiriiruudhaan deeggarsa qaban ibsuun wixineen kun akka raggaasifamuuf gaafatan. Gama kaaniin immoo uggurri wixinee kana keessa jiru walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa furuu mannaa hawaasa biyyattii rakkoo amma jiru caalaaf saaxilaa kanneen jedhan lammiiwwan Itoophiyaaf idda dhalata Itoophiyaa ta'an kaleessa hiriira mormii ba'aniiru. Wixineen seeraa Koree Haajaa Alaa kan seenataa dabarse 3199 yeroo duraaf ka dhiyaate baatii sadaasa darbe yoo ta'u isaan cinatti immoo HR 6600 ka jedhamu kan Itoophiyaa keessatti tasgabii nagaaf deemokiraasii buusuuf jecha kan dhiyaate yaadi murtii mana maree seera baasuun dhiyaate Koreen Haajaa Alaa akka ilaaluuf ergamee jira. Saawud Arabiyaa keessatti haala rakkisaa ta'e keessa ka turan lammiiwwan Itoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uu har'a eegalanii jiru. Har'a ganama 490 ka deebi'an yoo ta'u baatilee dhufan 11 keessatti lammiiwwan Itoophiyaa 1100 caalaa deebisuuf karoorfamuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Warra har'a gara biyya ofitti deebi'an keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kan haasofsiise akka jedhanitti mana hidhaa Saawudii keessatti haala hamaa dabarsuu isaanii fi ammayyuu lammiiwwan Itoophiyaa hedduun jireenya akkaan rakkisaa ta'e keessa akka jiran ibsaniiru. Mootummaanis deebii hatattamaa akka kennu kan gaafatan yoo ta'u hojiin lammiiwwan gara biyyatti deebisuu kun addaanituun citiin kan gaggeeffamu ta'uu dubbii himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsanii jiru. Baatilee hanga tokko duras mootummaan Itoophiyaa lammiiwwansaa 42,000 caalaa gara biyyaatti deebisuusaa ibsamee jira. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa dhalattoota Tigraay kanneen bulchiisa naannoo Afaar Ab'aalaa irraa buqqa'anii gara Samaraa fi Abdeeratti godaananii turan 16,000 caalaniif deeggarsa adda addaa kennuusaa beeksisee jira. Koree fannoo diimaa addunyaaf itti gaafatamtuu quunnamtii uummataa akka ta'an Faatimaa Seeter raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen godaanan kun irra hedduun dhalattoota Tigraay Samaraa keessa ka jiran kanneen 9,000 ta'aniif kennaa akka jiran Afdeera keessattis buqqaatoota 7,500 ta'aniif nyaata baatii tokkoof isaan ga'u dhiyeessinee jirraa jedhan. Kana malees meeshaalee mana keessaa itti gargaaramanis kennamuu dubbatanii jiru. Gama biraan mi'a wal'aansa fayyaa fi isatti hidhata qaban maqalee keessa ka jiru hospitaala Hayidariif kennamuu isaa fi kunis wal waraansa irratti kan madaa'an 300 fi dhukkubsattoota kanneen biroo 400 tajaajiluu akka danda'u ibsamee jira. Balalii xayyaaraa gara maqaleetti taasifamu itti fufuusaa fi hanga yoonaa yeroo 25 deddeebi'u akkasumas maqaleen alatti naannoo jiranittis meeshaa harkaan dhiibuun bishaan maddisiisu 77 dhaabuudhaan hojii jalqabsiisuun ibsamee jira. Kunis haadholiin lafa dheeraatu hin deemin dhiyeenyatti bishaan akka argatan gargaareera jedhameera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessattis meeshaa walfakkaataan 49 dhaabuudhaan hojjetamaa ka jiru ta'uu kan ibsan Seeter keemikaalli bishaan qulqulleessus kennamuu dubbatan. Magaalaa Baatii fi Haayiqeef immoo jenereetarri kennamu Afar, Somalia, Oromia keessatti immoo beledaalee miliyoona 1.1 ta'aniif tallaaliin kennamuunsaa ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan meeshaan nukileeraa akka hin arganne gochuuf malli gaariin waliigaltee nukileera Iraan isa bara 2015 keessa tolfame jajjabeessu akka ta'e ministeerri haajaalaa Ameerikaa Antoni Bilinken hoogganoota Israa'elii fi kan biyyoota naannoo galoo galaanaa irra deebi'anii amansiisuuf hojjetaa jiru. Yuunaayitid Isteets weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu irratti ennaa qiyyaafattee jirtutti Bilinken maaliif giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa akka daawwatan sababaa qaban ennaa ibsan.
This is a part of the world where the United States has vital interests and some of our closest friends.
Kutaa addunyaa kan United States fedhii akkaan barbaachisaa irraa qabdu akkasumas hiriyoonni keenya kan baay'ee nutti hidhata qaban keessatti argamu waan ta'eef United States kutaa kana keessatti hojjechuu akkasumas hariiroo jiru jajjabeessuuf itti fufna. Kunis tasgabbii giddugaleessa bahaa fi Ameerikaa keessatti tasgabbii buusuudhaaf dhimma ijoodha.
Kana malees jedhan Bilinken rakkoo yeroo dheeraaf ture irratti jijjiirama argamsiisuuf carraa uummata keenyaa jiru bal'isuuf kana waliinis masaraan Kireemlin waraana gaggeessaa jiru xumura tolchuu irratti qiyyaafachuun itti fufnaa jedhaniiru. Bilinken kibxata kaleessaa Morokoo kan daawwatan yoo ta'u achittis Abudaabii fi gonfoo mootii dhaaluuf ka jiran Mohaammed bin Ziyaad Al Nahyaan waliin wal arganiiru. Hayyuun tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti weerara Raashaan gaggeessitu kanaan kutaan Afrikaa kaabaa addumatti kufaatiin diinagdee isa mudachuuf jira. Nama fannisanii ajjeesuun yakka jibbaa ka sadarkaa federaalaa ta'ee akka ilaalamuuf pirezidaant Joo Baayden seera dhiyaate mallatteessanii jiru. Seerri kun yeroo jalqabaaf ega dhiyaate waggaa 100 caalaa booda murtii argachuun isaa ibsameera. Dargaggeessi gurraachaa tokko dubartii adii irratti foorichee yookaan siikse jedhamuudhaan yakkamee kan ajjeefame yoo ta'u seerri amma ba'ees maqaa dargaggeessa yeroo sana ajjeefame Emmett Till jedhamuun moggaafameera. Kunis baatii bonaa kan bara 1955 Mississippii keessatti kan ajjeefame yoo ta'u bara mirga siviilotaaf qabsaa'amu sana keessatti mufannaa guddaa hordofsiisee ture. Pirezidaant Baayden kibxata kaleessaa haasawaa dhageessaniin gurraachota irratti ajjeechaan okkaraan guutame gaggeessuun doorsisanii akka isaan ba'anii sagalee hin laanne taasisuufii jedhan.
Lynching was pure terror. To enforce the lie that not everyone belongs in America, not everyone is created equal. Terror to systematically undermine hard-fought civil rights.
Fannisani ajjeesuun shoror keessummaa ifa gala. Lammiiwwan Ameerikaa keessa jiran walqixxee miti soba jedhu ittiin hojiirraa oolfamu. Kanneen yakka hin qabne dhiirota dubartootaa fi ijoolleetu mukatti fannifama. Ni gubamu, bishaan keessa dhidhimsamu, akkasumas qaama dhaluu isaaniitu sangoomsama. Kan yakka isaanitti fudhatamee filannoo fi sagalee kennuu yaalu, mana barnootaa deemuu yaalu, hojii daldalaa mataa ofii qabaachuu yaaluu fi wangeela lallabuu yaaluyyuu ture. Gurraachota ta'uu isaaniitiif qofa akka ajjeechaa raawwatanitti fi akka dhukaasaniitii fi akka nama saamanitti yakkaman.
Dhiira dubartootaaf ijoollee nagaa mukarratti funyoon fannisanii ajjeesuun reeffa isaanii guban bishaan keessa buusan kolaasan ka jedhan Baayden sagalee akka hin laanne mana barnootaas akka hin seenne hojii dhuunfaa ofiis akka hin qabaanne dhorkuu fi akka macaafa qulqulluu hin lallabne taasisan jedhan. Kana malees sobaan nama ajjeesan meeshaa waraanaa qabatanii jiran akkasumas saaminsa gaggeessan jechuun isaan yakkuun gurraacha waan ta'aniif qofaa jedhu Baayden. Gurraacha bara 1955 ajjeefame Emmett Till fira tokkittiin ni qabu luba Wheeler Parker dhimmi kun fiixaan ba'uusaaf gammachuu qaban ibsan.
Participation that they got speaks volumes. It's their role model mentors for the rest of the country. The number of people we have in America, they set a standard and they're going to
Waggoota dhibbaa olii fi Ameerikaan didaa turte agarte uummataan isaayyuu waa baay'ee dubbata. Garuu amma seerri kun raggaasifamee jira. Pirezidentichi mallatteessee jira. Kaamilaa Haarisii fi kanneen biroon akka Bob Rush warri dhiyeessan hojii isaan hojjetanitti gammadeen jira.
Seerri haaraa ba'e kun jibbaan kan ka'e shiraan fannisanii ajjeesuun yookaan miidhaa qaamaa jabaa dhaqqabsiisu akka yakkaatti ilaala. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kurna sadan darbaniif Somaaliyaan hongee hamtuun ishee mudatee jira. Uummanni walakkaa miliyoonaa ol ta'u bishaaniif nyaata akkaan isaan barbaachisa. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti jalqaba ji'a kanaa kutaaleen biyyattii tokko tokko yeroo dhiyootti beelli isaan mudachuu danda'a. Ahmed Mahammadu Maqdishoo irraa gabaasee kunooti.
Naannoon gaanfa Afrikaa hongeen dhahamaa waan jiruuf beeladaalee du'an daa'imman qaamni isaanii dadhabeef gaggaarsa walitti hin cinne gaafachuun Somaaliyaaf waan baratame ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa gamasaan namoonni miliyoona 7.7 hedamu yookaan walakkaan uummatichaa waggaa kana beela hamaaf saaxilamaniiru jedha. Simoon Nyaabwangee Somaaliyaatti daayireektara dhaabbata World Vision.
The scale is very serious. I was in Dolo and the Juba River, which is a permanent river and a very
hedduu yaaddessaadha. Laga dhaabbataa ta'e Doloo fi Jubaa keessan ture. Laga baay'ee guddaa biyyattii keessa isa guddaadha. Gogee jira. Kunis waggaa lamaaf roobni ga'an jiraachuu dhabuusaatiin kan ka'e. Bara 2019 yabala aadaadhaan itti gargaaramaniin laga Jubaa ce'e. Guutuu ture. Haala kanaan gogee arguun rifaasisaadha. Uummanni dhugumatti dararamuu isaatiif mallattoodha.
Hongeef walitti bu'iinsa kana dura mudateen uummanni miliyoona 3 hedamu biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaane. Somaaliyaa keessaa haala kana furuuf gargaarsa arjoomtoota hanqachaa dhufuu isaatiin namoonni itti dabalaa qe'ee irraa buqqa'uuf saaxilamanii jiru.
Now in terms of the actual numbers, when you look at last month and you look at this month, 3.2 people last month were in need of food.
Ennaalaaltu ji'a darbe uummata miiliyoonii 3,200 gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisaa ture. Amma garuu uummata miiliyoonii 4,300 ji'a tokko keessatti uummata miiliyoonii 1,100 rakkoo wabii nyaataa keessa seene. Kanaaf haalli isaa hamma kana hamaa ta'uu mul'isa.
Daangessu naannoo Geedoo keessaa hanqina nyaataaf bishaaniin namni du'uun gabaasamee jira. Aangawoonni naannoof dhaaboliin gargaarsa rakkoo jiru hanqisuuf yaalaa jiran. Ibrahim Guleed Adan koomishinara Konyaa Elwaakiiti.
Haa waan haqiijiyay anaa babbaala ka mid ah anaa haqiijiyay in qof dad shan qof ay gaajiyaan.
Konyaa Elwaak keessaa namoonni shan beelaaf dheebuu hunduu isaanii mirkaneeffadheen jira. Kanneen du'anis ijoollee lamaaf ga'eessota 3. Hanqina bishaaniitiin dhala namaaf beelada rakkoon ga'aa jira jedhan. Namoonni bishaan lagaa waraabbachuuf dugda harreef gaalaatti gargaaramu. Harreef gaaloon nama du'aniiru. Beeladaalee dhiisii namni waan nyaatu qabu.
Qonnaan bultoonni qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf waan dirqamaniif jecha wabiin nyaataa Somaaliyaa keessaa hammaachuu mala. Hasan Elmii Hasan hongeen jireenya isaanii dhiisanii akka deeman dirquu isaa dura dugdee magaalaa Baladweynitti kan argamu Qoqaanee keessaa qonnaan bulaa turan.
Hadda aniga waa kasoo tagay dhankay baadiyaha maadaama wabigiin uu eber yahay. Marka waxay danta nagu kaliftay inaan kasoo carar.
Amma lageennaa gogu baadiyaa dhiiseen bay jedhan. Jireenyi koo kana dura qonnaa irratti waan hundaa'eef qonnaan immoo oomisha kennu waan dideef haalli isaa baadiyyaadha baqadhee qonnaa dhiisuudhaan mala jireenyaa kabiraa barbaaduudhaaf na dirqisiise. Amma magaalaatti galeen hojjetaa hojii ijaarsa manaa ta'een jira.
Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya hongee hamaan uummata biyyattii 100 harka 80 hanga ta'u miidhe jechuudhaan labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Erga sanaa qabee haallisaa hammaatee jira. Tokkummaan mootummoota 7 kan Ummanni 1700 qeerra godaanusa beeksise. Akkuma hongeen ammaata adeemen lammiiwwan Somaaliyaa ni beelofna sodaa jedhu qabu. Bara 2011 keessa beelli namoota 2250 ol yoo ajjeesu miliyoonaan kan lakkaa'amu qeerra akka buqqaan dirqisiise. Yaalii qindoome kan mootummaa Somaaliyaaf hawaasa addunyaatiin bara 2017 keessa beelli akka hin dhaqqabne kan itti fame yoo ta'u balaa waggaa kana mudate ittisuufillee yaalii wal fakkaatu barbaachisa.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii Dirree Dimokiraasiitti ceena. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aa waa'ee yaada marii biyyoolessaaf waa'ee yaada dhugaaf araaraa irratti marii taasifame. Jiraataan magaalaa London kata'an obbo Dibaabaa Tasfaayee qorataaf ogeessa dhimmoottan nageenyaa araaraaf walitti bu'iinsa hiikuuti. Obbo Dibaabaan marii biyyoolessaa jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
National dialogue yookiin immoo mariin biyyoolessaa yookiin biyya tokko hawaasa tokko jechuun rakkina jiru irratti mari'atanii dialogue jechuun maree jechuudha. To converse with one another. Namoonni hawaasni biyyi marii mari'ata jechuudha. Marii mari'achuun kun waa lama of keessaa qaba. Waa lamaaf tokko dhiphaadha. Naaroo jedhamee lafa kaa'ama. Naaroo objective jechuun dhiphaadha. Waan dhiphaadha. Waan dhiphaan kun waa tokko lama irratti xiyyeeffachuu mala. Yookiin konstitushiniitu heera biyya tokkootu rakkina qaba maqaa ta'uuf hudhaa maqaa qabuuf isa sana hiikkannase jedhu isa kanarratti mareen kun walii galame isa kana fooyyeeffannaa jedhame naaro yookiin immoo dhiphaadha kun objektiiviinsa galmisa. Yookiin immoo security arrangement wanta gaafa namni wal badiisi baay'een ka'u tokko lolisa kana dhaabanii yeroodhaaf waa godhachuudhaaf naaro. Inni lammaffaan broad objective jedhama. Broad objective jechuun bu'uurumaan siyaasa biyya sana keessa jiru jijjiiramu fundamental political change jedhama. Bu'uurumaa dubbiinuma jiru kana waggaa 1,150,000 isa kana furanna jedhee broadly kutatanii ka'u jechuudha. Through the reconciliation rakkinatu biyya tokko keessatti dhalate namni wal nyaatee wal fixeeroo baay'eedha waan baay'ee wal godhee namoonni stakeholder keessatti qooda fudhatan dhufanii confess yookiin immoo dhufanii himatanii amananii dhugaa kana wal godhatanii dhiifama walii godhanii wal amantaa irratti waan uumame dhugaa irratti waan uumame kanaaf through the reconciliation dhugaa jiru etuu hambisiin himatanii madaa jiru eelaa jiru kana furmaatatti furachuu jechuudha. National dialogue garuu gara sanatti si geessa.
Yaanni amma mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kun inni marii biyyoolessaa jedhe mootummaan Itoophiyaa dhiyeessee itti deemaa jiru kuni akkuma asirra dubbanne komishinii dhaabeera itti deemaa jirra jedhe. Itti galli isaa immoo nageenya biyya sana keessa fidanii buusanii guddina biyya sana mirkaneessuudha jedha. Akka yaada mootummaa kanaatti hin milkaa jettanii yaaddu? Yoo hin milkaa ta'e akkamitti? Yoo immoo milkaa'uu hin danda'u ta'e maaliif?
Galatoomi gaaffii murteessaadha kun gaaffii bu'uuraati. Ilaa jalqaba mareen biyyoolessaa kun waan inni guddaan hojjechuun irra jiraatu trust building isa jedhamu wal amantaa uumu. Amma ammaatti maqaa wal amantaan hin jiraanneef wal danda'uun rakkina ta'ee jira Itoophiyaa keessatti. Gurri dhaga'u na haa dhaga'u. Wal amantaa irratti namni gara gaariitti deema, wal fuudhuu deema. Adi manaaf abbaa manaa iyyuu. Dhibantaan lama iyyuu wal amantaa irratti hundaa'eeti waa tokko ijaaruutti ka'a. Waa waliijjin nagadaa yoo ta'e, waa horii walitti buuse yoo ta'e, waa walitti fidee waan tokko waan guddaa hojjetanna lama sadii taanee afur taanee jedheeti wal amantaa irratti hundaa'ee gara waan gochaa gaarii tokko guddinatti deema. Lafa wal amantaan hin jirretti wal danda'uun hin jiru wal shakkiitu jira. Wal amantaaf immoo maaltu barbaachise yoo jettee inni guddaan authentic communication jedhama. Qulqullummaadhaan waliijjin haasa'uu, waliijjin dhugaa walitti himuu, waa dhodhoofachaa asii haaduu qarachaa asii immoo adda biraa walitti mataanaan trusting jedhamu inni kun wal amanuu waan jedhamu hin jiru. Bu'uura dubbiiti kun.
Namoonni adda addaa maal jedhu beektonni rakkina wal amantaa kana. Wal danda'uu wal amantaa booddee immoo wal danda'uu dhabuu kanarraa fi sababa kan ta'u seenaa darbe keessa waan ta'eetu rakkina fida isarratti walii galteen hin jiru jedhu. Inni kaan seenaa dhoksachuudha. Inni kaan immoo seenaa darbe dhoksachuu. Inni kaan immoo seenaa darbe hooqqachuu. Madaa darbe dhoksachuu. Madaa darbe hooqqachuu. Irratti rakkinni keenyaa jedhanii dubbatu. Inni kaan hin taane kun kanaan dura hin taane jedhanii madaa qabu immoo madaa kanan qabaa jedha. Isa irratti walii galteetu hin jirre kanatu rakkisa fidaa jedhu. Mee isinoo madaa darbe dhokfachuudhaa fi madaa darbe hooqqachuu gidduutti wal dhabiinsa jiru kana akkamitti walitti fiduun danda'ama?
Hordoftoota keenyaa mariin kun hin xumuramne. Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf immoo sagantaa keenya borii irratti itti deebina. Obbo Tasfaayee Dibaabaa ibsa isaaniif ni galateeffanna.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Wal waraansa Yemen keessaa furmaanni karaa siyaasaa hunda hirmaachise akka argamuuf Yuunaayitid Isteets deeggarsa gootu itti fufti. Kunis dubartoota, hoogganoota hawaasa sibiilii fi gareelee moggaatti qabaman hundumaa kan hirmaachise ta'uu qaba. Jilli addaa kan tokkummaa mootummootaa Hans Greenbergiin marii hunda hirmaachise gaggeessuuf yaada dhiyaate ni simanna. Kanaaf paartileen hundumtuu guutummaatti akka hirmaatan gaafanna. Marin kun deemsa nageenyaaf caasaa haaraa kan waliigalaa tokkummaa mootummootaa qabu beeksisaa jechuudhaan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkan ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa akka ta'an Lindaa Toomaas Giriinfiild akka hubachiisanitti deemsi nageenyaa fiixaan ba'uuf ilaalchaa fi miidhaa lammiiwwan Yemen waliigalaan qaban hammatamuu qaba. Kunis haqaaf itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafachuu kan jedhu dabalachuu qabaa jedhaniiru. Golli nageegumsaa murtii uguraa 2-6-2-4 jedhame raggaasisuusaa kan simatte Yuunaayitid Isteetsi. Kunis Yemenirra ugura meeshaa waraanaa fi ugura imalaa kaa'amee ture haaressuun kanneen nageenya Yemen keessaaf sodaachisoo ta'an qabeenyaan isaanii akka hin sossoone kan uguredha. Biyyoonni miseensa gola nageegumsaa ta'an kana kabajuuf dirqamni akka irra jirus hubachiiseera. Meeshaalee waraanaa seeraan ala Iraan irraa warra Huutii Yemen keessaaf ergamu dhaabsisuun dhimma ilaalchi duraa itti kennamuu qabudha. Meeshaalee akkasii Yemen keessatti wal waraansa ammeessuu qofaaf oolu. Kana malees kutaa sana tasgabbii dhabsiisuuf akkasumas rakkoo lammiiwwan Yemen irra ga'aa jiru daran hammeessaa jedhan Ambaasaaddar Giriinfiild. Xumura irratti Yemen addunyaa irratti biyya rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan isaan mudate keessaa tokko ta'uuf jirti. Kanas dhiyeenya kana hanga wabii nyaataa kan ilaaleen yaaddoo jabaa mudate ragaa ta'eera. Gargaarsa dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e kana dhiyeessuuf Yuunaayitid Isteetsi bitootessa 16 akka labsitetti doolaara miliyoona 500,000,000 itti dhiyaatu kan laattu ta'uu labsitee jirti. Kunis gargaarsa dhala namaa Yemeniif kennamutti dabalata yoo ta'u gargaarsa guddaa akkasii al tokkotti Yemeniif ennaa laattu kun ka jalqabaati. Rakkoo Yemen keessaa waggaa 7 dura ega jalqabe as. Isa ammaa kana dabalatee maallaqni Yuunaayitid Isteetsi Yemeniif laatte doolaara biiliyoona 4.5 ga'eera. Gargaarsa dhala namaa Yemen keessatti barbaadamu keessaa harki 30 bitootessa 16 walitti qabame. Arjoomtoonni keessuma kan kutaa sanaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Yemen keessaa furuuf maallaqa akka gumaachaniif Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Gargaarsi kun lubbuu uummataa du'arraa oolchuuf rakkoo uummata irra ga'us hanqisuuf waan ta'eef garuu uummata akkaan gargaarsa eeggataa jiru dhaqqabuu akka qabu biliin kan hubachiisanii jiran. Gargaarsa waliin ga'uuf sochii ta'u keessatti akkasumas gargaarsi namoota karoorfameef akka dhaqqabu gochuun akka danda'amuuf paartileen Yemen keessaa hundumtuu hojii kana gidduu seenuu dhaabuu qabu. Gargaarsi dhala namaa kennamuu qofti hundee rakkoo kanaa furuu hin danda'u. Paartileen walitti bu'insa Yemen keessaa harka qaban hundumtuu uummata Yemeniif jecha furmaata gama siyaasaa hunda hirmaachisee fi umrii dheeratu argamsiisuu qabu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanumaadha. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasni irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo itti gammeetiin kan isin keessummeessan tuutu bee horaati qophii bunuutiin walitti deebina nagaa tubbaa.